Moikka ja tervetuloa taas uuden Kirjakomero-podcastin jakson pariin.
Täällä ollaan Bella
ja Sofia, ja kuten viime jaksossa, niin äänitetään täällä Oodissa.
Tänään me ollaan tekemässä kirja-arvio-jaksoa Annina Mikaman Myrryksestä.
Joo. Ennen kuin aloitetaan jakson aiheesta, niin voidaan varmaan käydä kuulumisia läpi, eli mitä sulle kuuluu, Venla?
Ihan hyvää. Tästä opiskelijaelämä on hirveän rankkaa, ja se opiskelijaelämä kostautui nyt sillä, että mä sain jonkun syysflunssan, eli olen pahoillani, jos mun ääni kuulostaa jotenkin todella köhäseltä, jos saattaa lähteä tässä jakson aikana. Mutta muuten ihan hyvää.
Hyvä. Mullekin kuuluu oikeastaan ihan hyvää. Oon ollut oikeasti todella kiireinen ja jotenkin vähän ristiriitaiset fiilikset niin kuin opinnoista, kun tuntuu jotenkin, että mulla on liian vähän hommaa. Mä en kyllä ymmärrä, miten musta voi tuntua tuolta, kun opintopisteitä tulee melkein yli puolen vuoden edestä. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että on just liian paljon hommaa, koska on kuitenkin muita velvollisuuksia, että mä aloitin itse asiassa meidän ainejärjestön teeman Legendalehdessä. Mun työnkuva on siellä vähän epäselvä, mutta haluan itse siis niin kun lähtökohtaisesti kirjoittaa sinne niin kun kirja-arvioita. Ja sitten olen lähtenyt mukaan myös meidän ainejärjestön affektiharha-lukupiiriin. Ja olen nyt lukenut sitä varten kaksi kirjaa, niin Tuve Janssonin Kunniallinen petkuttaja. Ja sitten nyt seuraavalle kerralle luettiin Han Kangin Valkoinen kirja.
Kuulostaa mielenkiintoiselta.
Joo, se on tosi kiva, että niinku, no ei ole sellaisia, mitä mä välttämättä lukisin, jos mä en olisi tuossa lukupiirissä, niin on kiva, että tulee jotain uutta kirjallisuutta vastaan.
Se on kertomasti hyvä. Musta, että mä en olisi ehtinyt lukea kunnolla tässä. Että oikeasti mä voin tehdä 90-tuntista kouluviikkoa ihan vaan matikan tehtävien parissa, mikä silleen välillä tuntuisi, että onko mä oikealla alalla, koska vähän alkaa turhauttaa se, että matikkaa laskee päivässä 12 tuntia, mutta no, kyllä musta tuntuu, että matikka on kuitenkin mun ala. Mutta lähinnä musta tuntuu, että sulla on ehkä vähän monipuolisempaa tää opiskeluelämä niin opintojen kuin ehkä sit, niin kun muuhun opintoihin liittyvän asian suhteen.
Joo, ja no, musta tuntuu, että mulla just kun pääaineena just kirjallisuus, niin kirjallisuuden luonnolla niin on tosi sellaista niinku teoreettista, ja itse asiassa niinku on tuntunut välillä kans itsekin silleen, että apua, mä oon ihan hukassa, kun katson vaikka puhelin minuutiksi, niin sitten dio on mennyt 50 diaa eteenpäin, ja sitten me käsitellään jotain ihan niinku jotain geneten mallia, ja sitten mä oon ihan silleen, että mikä tää oli, ja sitten tietty meillä on silleen, että mitä luentoja ei tallenneta, että sä et voi katsoa niitä jälkikäteen, niin että olen välillä erittäin mielenkiintoisin fiiliksin lukemassa niitä dioja, jos ei ole ollut tunnilla, eli en suosittele. Ja sitten nytten ensi periodissa mulla alkaa viestintä ja psykologia, niin odotan kanssa tosi innolla sitä, että miten mä saan luettua 1200 sivua psykologiaa englanniksi. Mutta ehkä se tästä.
Kai se on se, että sitä on vaan pakko selviytyä.
Niin on. Tai että ajattelen kuitenkin niin, että olen tullut kouluun sivistäytymään ja kouluttamaan itseäni, ja jos muutkin pärjää, niin kyllä mäkin pärjään.
Toi on kyllä hyvä asenne.
Että en usko, että ne opettajatkin on laatinut ne kurssitkin siten, että niistä oikeasti voi selviytyä, vaikka se tuntuukin välillä mahdottomalta ja vähän niin kuin ahistaa ja näin, mutta se on kyllä kiva. Ja sitten mua jotenkin vähän järkytti, kun meillä oli, tai siis kun meiltä kysyttiin jo, että oletteko miettinyt harjoittelupaikkaa, niin mä oon ihan silleen, että apua, en, että katsoo sitten joskus vuoden päästä aikaisintaa, mutta varmaan niitäkin pitää alkaa jo miettimään.
Tämä on pelottavaa. Harjoittelu kuulostaa niin konkreettiselta. Se, nyt on niin kuin
ja sellaiselta, että nyt lähdetään sinne työelämään.
Niin. Tällä hetkellä se, mitä musta, että mä oon oppinut, niin ei kyllä valmista mitenkään työelämään. Mä vaan näen painajaisia epsiloneista ja deltoista ihan oikeasti. Mä todistan raja-arvoja unissani. Se ei ole rentouttavaa.
Sukelletaanko meidän aiheen pariin, eli tähän Annina Mikaman teokseen Myrrys.
Toki.
Elikkä tää Annina Mikaman Myrrys on tota, vois alkuun sanoa, että Anninaltahan on tullut se Taikuri ja taskuvaras -trilogia, niin tosi monet on sanonut, kun on lukenut arvosteluja, että niinku niistä on tuntunut, että oli niistä erilainen, mutta että tässä oli samanlaisia fiiliksiä kuin tuossa Myrskyn silmässä. Ja mä samaistun kyllä oikeasti siihen, että mulla tuli, kun mä luin tätä, niin mulla tuli jotenkin sellainen niin kuin Myrskyn silmä niin kuin visio tätä lukiessa.
Joo, mikä niin se on samantyyppinen miljöö.
Joo, mulla tuli kans sellainen. Ja tota, tosiaan tää kertoo 14-15-vuotiaasta orpopojasta Niilosta, joka asuu Kivihalmeessa.
Se on siis päätynyt sinne siten, että siinä siis on ollut katovuodet käsittääkseni siinä vaiheessa. Ja ne on niinku joutunut lähtemään omalta tilaltaan. Ja ne on kulkenut täältä tätä kautta. Ja sitten onnettomasti on käynyt niin, että Niilon äiti on kuollut sen matkan aikana silleen, että se on, ne on päässyt tänne Kivihalmeen talolle asti. Ja sitten tosiaan Niilon äiti on kuollut ja Niilo on jäänyt sitten asumaan Kivihalmeeseen. Tällainen Kivihalmeen perhe on ottanut Niilon sinne luokseen asumaan. Tosiaan Niilolla ei sitten ollut kovin hyvät oltavat täällä Kivihalmeessa. Nämä ikään kuin Kivihalmeessa, nämä niin kuin isäntä Juhani, niin...
No se Juhani tota, oli ottanut mukamas niin kuin hyvillä mielin Niilon kasvatikseen, mutta Juhanilla on siis biologinen lapsi Akseli. Ja Akseli on vähän nuorempi kuin Niilo ainakin käsittäisi.
Mielestäni pari vuotta vanhempi.
Okei, okay, no sitten. Ja tota,
muistaakseni se meni niin päin.
Okei, okay, joo.
Että se muistan oikein tämän.
Joo, ja tota, no ensinnäkin ihan Juhani silleen selkeästi kohtelee näitä poikia niin kuin eri tavalla, että tosiaankin Niilo ei koe sellaista rakkautta, mitä ehkä niinku pitäisi kokea niinku perheessä, että Niilo on tottunut siihen, että Juhani on sellainen kiivasmielinen ja niinku kaikki vähän niinku pelkää sitä ja niinku varoo sitä, että sitä ei saa suututtaa, että sit se niinku lyö tai niinku fyysisesti voi käydä niinku käsiksi. Ja tota, rankaisee niin kuin hänen mielestään moitittavista teoista. Ja Niilo ei esimerkiksi ole tottunut siihen, että ruokaa olisi tarpeeksi tai että niin kuin ruokaa syödään siten, että tulisi kylläiseksi. Ja se tietää, että niin kuin sen pitää niin kuin tehdä töitä sen ruoankin saamiseksi tosi paljon. Ja se... Niin kuin huomaa ehkä sen, että se Juhani ehkä jopa niin kuin pitää sitä niin kuin pilkkonaan ja jotenkin vähättelee tämän Niilon olemassaoloa koko ajan ja jotenkin tuntuu siltä, että se ei vaan niin kuin haluaisi edes nähdä koko poikaa ja aina kun se näkee sen, niin sillä on jotain moitittavaa.
Mulle tuli itselleni vähän mieleen siis se, että toi Kivihalmehan on tosi niin kuin, tai niin kuin hyväosainen talo ja se on niin kuin mun mielestä se ehkä esittää vähän silleen, että, jo, että Niilo on ehtinyt niinku hyvää hyvyyttään tähän niinku taloon. Tai silleen, että se on orpolapsi, jolla ei ole ollut mitään rahaa ja tälleen näin. Että ne on niinku ottanut sen Kivihalmeessa on ehtinyt Niilo niinku omalle vastuulleen ja silleen hyvää hyvyyttään. Ja sitten sitä syyhetään siitä, että kun oot täysin rahaton ja noin niinku, että me vaan joudutaan huoltamaan sua, että oot niinku riippakivi. Mutta se sellainen sävy.
Joo, just niin kuin se, että kun ne on antanut sille kodin, niin ei niiden tarvitse enää niin kuin tehdä sen, niin kuin tämän pojan eteen mitään.
Niin, Niilo on niille vaan velkaa.
Kyllä. Ja sitten tosiaan, no, Niilo lähtee tämän Akselin kanssa metsään, ja Niilo on koira mukana, ja tota, ne tietää, että kun menee metsään, niin pitää niinku varoa niinku karhuja ja ylipäätäänkin metsän henkeä. Sitä ei saa suututtaa. Tai ainakin Niilo elää niinku tällaisessa ajatusmaailmassa, mutta ne on sellaisia ajatuksia, mitä se tietää, että se ei voi sanoa oikeastaan ääneen, koska se tietää, että Juhani ei hyväksy mitään tällaisia niin kuin luonnonhenkiä.
Tässä on vähän semmoisessa taitteessa, että jotkut niin kuin uskoo sen enemmän luonnonuskon puolelle, ja sitten taas kristinusko on toisaalta tullut, ja, tai se, että kristinuskolla yritetään niin kuin syrjäyttää sitä niin kuin vanhaa niin kuin taikauskosta ajattelua, ja Juhani tekee sitä oikein silleen
radikaalisti. Joo. Ja tota, täällä metsässä sitten käy onnettomuus.
Eikö se mene niin, että niiden koira tyyli näkkää sen karhun siellä Joo. ja alkaa ärsyttää sitä.
Joo.
Ja sitten sit päättää ampua sen karhun, koska se on niin karhun kaatuminen on semmoinen niin suuri saavutus. Mm. Mutta tosiaan nehän ei ole kovin suuria, ne on oikeasti lapsia molemmat, niin ne ei onnistu tappamaan sitä karhua, tai Akseli ei onnistu tappamaan sitä karhua, jolloin se karhu suuttuu ja käy näiden poikien kimppuun.
Joo. Joo.
Ja tosiaan tilanne tästä etenee siten, että muistaakseni karhu lähtee niin kuin Akselin ja Niilon kimppuun, mutta sitten Niilo kompastuu, toivoo, että se karhu menee ohi ja se joutuu metsän peittoon, tai tässä tapauksessa ehkä pääsee, jolloin se karhu menee siitä ohi ja käy Akselin kimppuun niin, että Akselin jalka haavoittuu siitä pahasti.
Joo. Ja sitten Niilo yrittää silleen väkisin vähän kantaa Akselia sitten takaisin sinne kivihalmeeseen ja tietysti häntä syytetään tästä tapauksesta, että Juhani oikein kiehuu raivosta ja niin kuin Akselikin tekee väärin ja sanoo vähän niin kuin, että se oli Niilon vika, että Niila suututti karhua ja näin poispäin. Että kaikki oli niin kuin Niilon vika ja sitten Niilo joutui vähän niin kuin rangaistukseksi lähteä hakemaan sitten tällaista myrrysmiestä, joka tunnettiin siitä, että se osas auttaa niin kun, ja parantaa, niin Niilo joutui sitten yksin hakemaan sitä ja palaskin sitten sen myrrysmiehen kanssa ja myrrysmies katsoi Akselin kunnon ja tietysti Juhani kysyi, että no, mitä tämä nyt maksaa, että tulit katsomaan tämän Akselin jalkaa ja sitten tämä myrrysmies kertoo ehdot, ja mun mielestä siinä taisi olla jotain, että oliko se niinku joku eläin.
Mä en muista ympäristi. Jotain niinku perus
jotain just sellaiset viljaa, rahaa ja näin poispäin, mutta sitten myrrysmies sanoi, että sillä on jotain asioita, että se palaa sitten seuraavana päivänä ja tulee katsomaan Akselia uudestaan. Ja sitten kun se tulee seuraavana päivänä, niin myrrysmies ehkä aisti sen, että Niilo oli ehkä jotenkin syytettynä ja sanoi, että se haluaa palkaksi Niilon sen, voisiko sanoa apupojaksi?
Silleen työntekijäksi.
Niin, työntekijäksi. Niin.
Samalla tavalla vähän kuin, niin kuin yleistäkin tiloilla on vaikka niin kuin renkejä muuten rengiksi tai
joo.
Miten sitten ikinä on sen sellainen ihminen, joka asuu metsän keskellä.
Mm. Ja tosiaan Juhanihan oikein innostuu tästä, että se pääsee Niilosta eroon ja on avoimin sydämin antamassa Niiloa myrsmiehelle. Ja Niilohan vastustaa tätä ja se ei halua lähteä kivihalmeesta, kun se ei ymmärrä oikeastaan, että se pelkää ehkä sitä myrsmiestä, koska siitä on ollut sellaisia ennakkoluuloja, että se on pelottava ja tosi sellainen kummallinen, joka asuu siellä yksin jossain metsän perukoilla ilman mitään sosiaalista elämää ja pidetään erakkona. Niilo sitten lähtee myrrysmiehen mukaan vähän vastahakoisin fiiliksin.
Mut joo, siis tosi silleen niinku pelokkaana, koska tietenkin kivihalmeessa on kasvaessaan oppinut, että toinen taikausko on väärin ja että Ja sitten on mielestäni joku toinenkin myrrys, josta on niinku puhuttu se, että se niinku, et kuinka se, et kuinka se on selkeästi semmoisia niinku taikavoimia ja semmoisia, niinku, että se karkottaa pahoja henkeä tosi niinku silleen teatraalisesti ja silleen. Ja niillä ei vielä siinä vaiheessa tiedä, millainen Martin oikeasti on.
Mm.
Mutta tosiaan tämä myrrysmies on siis Musta Martin, joka siis tunnetaan tällä alueella hyvin.
Joo, eli tota, me nähdään parhaaksi, että tämän jälkeen alkaa tapahtua paljon asioita, jotka menis spoilaamisen puolelle. Eli tota, jätetään siis loput juonenpaljastukset jakson loppupuolelle. Ja ehkä nyt voitaisiin niin kuin yleisesti keskustella Vellan kanssa niin kuin henkilöhahmosta, hahmoista, miljöistä ja ehkä niin kuin omista fiiliksistä niin kuin kirjan parissa.
Enemmän yleistä pohdintaa.
Joo. No Vella, mitäs pidit?
Siis mä pidin tästä todella, todella paljon. Ja ottaen huomioon, että mulla oli niin kuin Taikurin ja taskuvarkaan jälkeen tosi niin kuin suuret odotukset, niin tää ei todellakaan ollut pettymys. Tää oli erilainen, mutta todella hyvä silti.
Joo, ja siis mullakin oli kyllä kieltämättä kovat odotukset, koska olen rakastanut Mikaman aiempia teoksia todella, todella paljon. Ja tota, mulla jäi erittäin positiivinen fiilis tästä kirjasta, ja tämä itse asiassa herätti oikeasti aika paljonkin jopa ajatuksia yleisestikin siitä, että mä en ole aikaisemmin muistaakseni lukenutkaan siitä, kuinka tota, kotimaisissa nuorten kirjoissa niin tuotaisiin esille ehkä niin tällaista niin väkivaltaista niin isä-poikasuhdetta. Että olen mä kyllä lukenut silleen, niin paljon niin perheväkivallasta, mutta tässä oli jotenkin kiinnostavalla tavalla tämä niin perhesuhteet niin luotu ja rakennettu. Ja onnistui tosi hyvin ja silleen niin kuin ehkä silleen niin kuin tosi aidosti ja niin kuin uskottavasti tai siis tämä tarina muutenkin, vaikka tämä oli tietysti niin kuin fantasiaa. Mutta se oli mun mielestä just tässä tosi kiinnostavaa, että kuinka niin kuin aikaisemmissa Mikaman kirjoissa niin kuin fantasian elementit on niin kuin paljon ehkä konkreettisemmin fantasiamaailmaa, mutta tässä niin kuin fantasian elementtejä käytettiin paljon ehkä neutraalimmin. Että ne ei ollut ehkä niin sellaisia, no voiko sanoa radikaaleja, koska fantasia on sellaista fantasiaa, mutta niin kuin...
No siis mä sanoisin, että fantasia-elementit tässä on enemmän sellaisia, niin kuin, mitkä vastaa suomalaista kansanperinnettä.
Niin, tämä. Että just sitä mäkin mietin, että jokainen ehkä voi niin kuin just miettiä sitä, että niin kuin näkeekö tämän silleen jopa fantasiana, koska jos on niin kuin kansanperinnettä ja näin, että kivasti sille ehkä välimaastossa kulkee.
Tähän liittyen, se mitä mä arvostin tosi paljon, niin mun mielestä tuossa näkyy se, että on tehty taustatyötä niin kuin aiheesta.
Mm.
Et, no, sanotaan, että mä en ole erityisen hyvä Suomen historiassa, mutta silti mulle tuli sellainen niin kuin, olo, että tämä on, niin kuin, tai, että on jotain, niin kuin, mitä mä oon kuullut aikaisemminkin, tai silleen, että tämä niin kuin, kuulostaa oikealta,
mm.
ja silleen, että se, oli, niin kuin, se tuntui jotenkin tosi oikealta,
mm.
että semmoiselta niin kuin, historiallisesti tarkalta. Millaisia asioita on silloin ollut, millaista se kansanperinne nimenomaan on silloin, että miten se on toiminut. Ja mun mielestä niin kun loppusinoissa tai niin kun loppukiitoksissa niin Annina mainitseekin niin kun niistä, että mitä lähteitä se on käyttänyt. Ja mun mielestä tosi hienoa, että on niin kun käyttänyt nimenomaan lähteitä tosi paljon
mm.
ja se näkyy siinä hyvin. Mä toistin aika paljon itseäni, mutta mun mielestä se oli hienoa.
Mm.
Ja tietyllä tavalla just se, että kirjallisuudesta tulee vastaan tuollaisia tosi niin kun tai että kirjallisuudessa tulee vastaan tosi niin historiaan liittyviä juttuja, että mä en ehkä itse tarttuisi johonkin kirjaan, mikä suoraan kertoo Suomen historiasta, niin mun mielestä on hyvä tapa sisäistää paremmin mm. sellaisia asioita.
Kyllä. Niin, eli tässäkin mä rakastin sitä, että tää oli mun mielestä, mä koin, että tää oli tosi sellainen niin syksyinen kirja, ja kun mä luin tätä, niin tää jotenkin tuli ehkä silleen oikeaan aikaan, ja että mä niin kuin pääsin siihen niin kuin miljööseen oikeasti niin kuin mukaan, koska tässä niin kuin toimii tosi niin kuin vahvasti tietty luonto.
Mm.
Ja näin, että oli jotenkin ihana lukea. Ja mä rakastan niin kuin ylipäätään just tällaisia kotimaisia kirjoja, jotka niin kuin on silleen luonnon ääressä. Tulee sellainen tosi sellainen niin kuin suomalainen fiilis. Ja sitten tota, ehkä yleisesti voisi sanoa niin kuin henkilöhahmoista. Eli ehkä tässä kohtaa painotan Niiloa, kun muut henkilöhahmot ei oikein tule niin syvemmin esiin tässä kirjan alussa, joka kattaisi tätä ilman juonipaljastuksia, niin Niilo vaikutti tosi sellaiselta sympaattiselta pojalta oikeasti välillä. Mun mielestä tuli jopa kyynel, kun mä vaan ajattelin Niiloa, kuinka niinku raskasta voi niinku elää tietäen, tai siis nimenomaan ei tietäen omista niinku vanhemmistaan ja juuristaan. Ja niinku rupesi ajattelemaan sellaista, että miltä juurettomuus voi tuntua. Ja jotenkin sun olemassaolo muistuttaa sua siitä joka päivä, kun sä et edes tiedä sun omaa sukunimeä. Sä vaan tiedät, että sä oot Niilo ja Härin tunin tuskin tiedät edes minkä niinku, no, ikäinen oot, mutta niinku milloin sä olisi syntynyt.
Mm. Ja sittenkin vielä kun lisää siihen sit sen, että kun ihan kaltoin kohdeltu Niilo on. Ja se, että tietyllä tavalla se on ehkä sille normaali, että se ei koe sellaista samanlaista rakkautta, mitä niinku yleensä perheissä annetaan.
Mm. Ehkä niinku yleisesti mitä voisi sanoa niinku teille, jotka kuuntelette tätä vielä ja ette mahdollisesti ole vielä lukenut tätä, niin vaikka tämä on nuorten kirja, niin mä kyllä oikeasti sanoisin, että tämä on teos, jota edelleen niin kun vanhemmatkin ihmiset voivat lukea. Ja etenkin itse tälleen 20-vuotiaana, niin en kyllä oikeasti kokenut, että lukisin periaatteessa silleen, niin kun, just nimenomaan niin kun nuorten kirjaa. Et kun tässä ne elementit oli jotenkin niin mielenkiintoiset ja sellaiset niin kun uudet, mistä ei niin kun aikaisemminkaan mitään tietoa, niin koin kyllä pientä valaistusta nimenomaan niin kuin kansanperinteistä ja sitten niin kuin ylipäätään suomalaisuudesta, niin tuli ehkä jopa ylpeä niin kuin olo siitä, että joku on jaksanut ensinnäkin oikeasti kaivaa just ne tiedot ja niin kuin tehdä niin paljon tämän teoksen eteen, että mä niin kuin, tää on kyllä lukemisen arvoinen oikeasti.
Ehdottomasti mä suosittelisin sitä ihan siis kaikille.
Kyllä.
Jota yleisesti kiinnostaa fantasiakirjallisuus ja tämän tyyppiset jutut.
Mm.
Ja muutenkin niin kun, mielestä kannattaa tarttua ennakkoluulottomasti.
Mm. Ja siis mun niin kun, ajatus tästä teoksesta on jotenkin sellainen, että niin tämä on niin kun, ehkä sellaista tosi niin kun, raikasta, aitoa ja sellaista niin kun, laadukasta kotimaista kirjallisuutta, etenkin nuorten kirjallisuutta. Että tämmöisiä tulee oikeasti harvoin vastaan ja siksi mä haluankin, että tätä niin kuin oikeasti nostetaan esille, koska se oikeasti ansaitsee sen.
Ehdottomasti. Tuli myös mieleen se, että usein musta tuntuu, että jos mennään johonkin historiaan johon kirjoissa, niin se ei välttämättä ole niin kuin esimerkiksi suoraan Suomen historiaa, vaan se on niin kuin, onko pseudohistoria ehkä väärä sana, mutta siis silleen, että siitä tulee sellainen tietynlainen fiilis, että ollaan just jossain tässä ajassa, mutta sitten se ei kuitenkaan ole selkeästi kiinni ajassa, tai se ei esimerkiksi oikeasti ole mikään oikea paikka.
Mm.
Niin mä tykkäsin siitä, että tässä ollaan nimenomaan Suomessa. On annettu suhteellisen tarkka aika. Onko tämä nyt 1810 tai 20, niin kuin sitä alkupuolta kuitenkin. Ja sitten ollaan vielä Kainuussa. Niin se jotenkin mun mielestä tuo siihen erilaisen sävyn, kun oikeasti tietää, että se on joku tietty paikka, tietty aika. Eikä vaan silleen, että tää on nyt myyttistä menneisyyttä jossain myyttisessä paikassa, joka ehkä on Suomi tai sitten ei.
Todellakin. Mutta tämän jälkeen meillä varmaan tulee spoilerivaroitukset. Elikkä jos et ole lukenut tätä kirjaa ja haluat lukea sen ilman spoilereita, niin kiitos kun kuuntelit jakson. Ja te, jotka olette jo mahdollisesti tämän lukeneet, niin voitte jatkaa meidän mietteiden kuuntelemista.
Tosiaan, jos jatketaan vähän juonen kanssa eteenpäin, niin mitä oli mun mielestä tuossa kirjassa tosi hienoa lukea, oli se, miten Niilon ja Martinin suhde kehittyy, koska Niilohan selkeästi pelkää sitä Martinia alussa, ja että mitä se niinku tulee tekemään. Ja tosi sitä kun ne viettää sitä niinku ekaa aikaa yhdessä, niin Niilostahan huomaa sen, että se pelkää, että Martin on samalla tavalla niin kuin uhkaava, niin kuin väkivaltainen, eikä pidä Niilosta sen samalla tavalla kuin Juhani on ollut. Ja mun mielestä ne on tosi voimakkaita kohtauksia just se, että tai siellä on paljon kohtauksia, niin kuin Niilosta näkee siinä alussa, että se pelkää Martinia hirveästi. Ja jotenkin se, että se ei niin kuin osaa uskoa siihen, että ihmiset voi olla hyviä. Niin se on jotenkin, se on mielestäni tosi hienoa lukea. Ja esimerkiksi just se, että siinä niin kuin, kun ne palaa sinne Martinin niin kuin majalle, niin esimerkiksi niin kuin se, miten niin kuin Niilo pelkää, että se ei niin kuin uskalla ottaa ruokaa itse. Ja se jotenkin niin kuin, sä muistelit sitä, että siinä on joku kohtaus, että Niilo istuu lattialla syömässä.
Joo.
Ja Martinihan käskee sen pöytään istumaan. Siis silleen, että Niilo on itse tottunut siihen, että se ei tyyli...
Mahu ruokapöytään tai niin kuin edes syö niin kuin ruokapöydän ääressä. Tai silleen, että syödään silleen isännän läsnä ollessa.
Niin sit, jotenkin se on tosi voimakas se, että se niin kuin... Niillä on hämmennys siitä, että mitä tämä on. Että se saa oikeasti syödäkseen ja se on niinku tervetullut siihen seuraan.
Tää.
Ja mun mielestä niinku, noin on sellaisia, että niinku, et sitä ehkä suoraan edes sanota, että kuinka kauan kohdeltu Niilo on. Mutta noin on sellaiset, missä se niinku näkee selkeästi.
Niinpä.
Ja mun mielestä se on hyvää kirjoittamista, että se oikeasti pystyy tuollaisten kautta kertomaan sitä. Sitten tosiaan aikaa kuluu siinä ja lähinnähän se on sitä niin kuin elämää, mitä Niilo ja Martin sit yhdessä elää ja niiden suhde kehittyy siinä, ne käy yhdessä metsästämässä ja Niilosta alkaa tulla niin kuin vahvempi.
Joo,
niin kuin henkisesti ja fyysisesti.
Kyllä, tai silleen, kun se saa sitä ravintoa ja sitten kun se niin kuin tekee vähän erilaista sellaista niin kuin työtä, että totta kai senkin pitää tehdä niin kuin sen ruoankin eteen, että niin kuin se käy just niin kuin metsässä ja näin poispäin, niin tulee vahvemmaksi ja ehkä niiden niin kun sen suhdekin niin kun, myrrykseen syvenee myös senkin kannalta, että tämä niin kun myrrys ehkä, niin kun, tai siis totta kai huomaa just sen, että Niilo on kohdeltu kaltoin ja että sekin haluaa niin kun kyselee Niilolta ja että, niin kun, että miksi se pelkää ja että ehkä ei suoraan niinku kysy, että mitä sulla on niinku tapahtunut, mutta se niinku, ehkä niinku ajan kuluessa niin koko ajan niinku, Niilo osaa niinku kerros kerrokseltaan kuoriutuu niinku avoimemmaksi. Ja Niilo lähtee Myrryksen kanssa käymään markkinoilla ja sitten ne törmää Kivihalmeen seurueeseen ja siinä on Akseli kans. Ja Myrs myös tiedustelee ja myös Niilokin, että miten niin kuin Akseli voi, ja mun mielestä Juhani sanoo itse, että voi hyvin. Ja Akseli sitten toteaa myöskin, että ei tässä mitään ja kaikki hyvin. Mutta sitten myöhemmin taisi olla niin,
että... Joo, se on illalla.
Joo, on pappilassa.
Joo, pappilassa kirkkoherran luona yötä.
Joo.
Niin Akseli saapuu tänne ja... Se näyttää sitä jalkaansa, joka siis on niin kuin...
mätääntynyt.
Joo, joku verenmyrkytys vastaava.
Joo.
No niin kuin, että se haava on tulehtunut, vaikka aikaisemmin se haava on niin kuin ollut ihan hyvässä kunnossa.
Kyllä.
Mutta Akseli on tosiaan lähtenyt niin kuin muiden kanssa niin kuin metsään tekemään töitä. Ja sitten se on kaatunut uudestaan sille jalalle ja siellä on tullut uusi haava. Ja tosiaan... Se haava on niin pahasti tulehtunut, että Martin toteaa ainoaksi vaihtoehdoksi sen, että se täytyy niin kuin amputoida, koska muuten se niin kuin verenmyrkytys leviää siitä koko kehoon ja se on tappavaa.
Kyllä, ja tosiaankin tässä myös todetaan, että se on tehtävä niin kuin lähes heti, että kun se on niin paha, että välittömästi ja siinä sitten... kirkkoherra niin kun toteaa, että totta kai niin kun hänen isälleen on kerrottava ja Juhani on markkinoiden kunniaksi lähtenyt serkkupojansa kanssa vissiin juopottelemaan. Ja, Akseli tietää, että hänen isänsä on juopottelemassa ja tietää, kuinka se suhtautuisi asiaan. Ja kuitenkin päätetään lähteä hakemaan Juhani ja Juhanihan aluksi oli idioottimainen ja tuli sinne niin kuin rellestää ja väkivaltaisin ja aggressiivisin mielin ja ei ehkä tajunnut tilannetta, että kuinka vakavasta asiasta on niin kuin kyse on just, ja toteaa just silleen, no siitä sitten tulee rampa. Ja niin kuin tosi alentavasti suhtautuu siihen, että se ei niin kuin suhtaudu sille, että totta kai pelastetaan pojan henki, vaan just vähän silleen, että no mitä tekee yksijalkaisella niin kuin pojalla, josta ei niin kuin ole mitään iloa. Ja kirkkoherrakin oikein ehkä vähän säikähtää Juhanin niin kuin asennetta siitä ja ei niin kuin ymmärrä sitä, että miten joku voi sanoa omasta pojastaan tolleen. Ja Juhani lähdetään takaisin selvittämään päätänsä ja nukkumaan sen yön yli, mutta Myrrys sitten päättää lähteä tosi toimiin ja pelastaa Akselin.
Mun mielestä tämä kohtaus on tosi hieno siitä, että siinä just niin kuin näkee sen, että Juhani on oikeasti niin kuin todella kamala ihminen ja oikeasti, että se ei ole niin kuin se ei ole ehkä vihaa vaan Niiloa kohtaan, vaan se, että se pystyy inhoamaan myös, niinku että kuinka vähän se välittää sitä omasta pojastaan.
Niinpä.
Toki se on humalassa, mutta humala ei oikeuta asioita. Joten mun mielestä ihan hirveätä lukea, että kuinka se pystyy sanomaan siinä tilanteessa sen, kun sen poika saattaa kuolla tähän.
Kyllä.
Että se periaatteessa Juhani ilmaisee, että on parempi olla kuollut kuin rampa.
Niinpä.
Ja se, että vähän silleen, että ei hänen poikansa.
Ja sitten voisi sanoa, että tämän jälkeen Juhani suhtautuu Akseliin kans vähän alentuvasti. Ja sitten se syyttää Myrrystä siitä, että sen poika on rampa. Että hän on niinku aiheuttanut tämän tilanteen. Ja
tämä niinku tapahtuma vaan lisää sitä niinku
vihaa.
Joo, vihaa, mitä on niin kuin Juhanilla sekä Niiloa että nyt myös tätä Martinia kohtaan.
Kyllä. Ja todettakoon, että tämän jälkeen tapahtumat kääntyy erittäin intensiivisiksi, tai että voisi niin kuin yleisesti vaan ehkä mainita just sitä, että niin kuin Juhani alkoi suunnittelemaan kostoa tästä amputaatiosta ja kirjaimellisesti niin kuin murhasuunnitelmaa.
Mutta tosiaan myös mietin, mitä mä haluaisin mainita, no se, että tosiaan nää niin kun Martin ja Niilo lähentyy, niin samaan aikaan sitten ehkä, tietenkin koska Niilo asuu Martinin luona, niin se alkaa oppia myös niin kun näistä no niin kun Myrryksen töistä. Ja mun mielestä tosi mielenkiintoinen yksityiskohta, että Niilo on tosiaan täällä niin kun Martinin asuinpaikan niin kun lattiassa on luukku tällaiseen niin kuin, vähän niin kuin kellariin tai luolaan, mikä on niin pitkään ollut semmoinen, niin kuin, no ei mitä voisi sanoa, pyhä paikka.
Kunnioitettu.
Niin semmoinen niin kuin, useamman sukupolven näin niin kuin tuntunut olevan tällainen taikavoimeen sieltä paikka tai tällainen. Ja mun mielestä ne on kans niin kuin koskettavin, että koska Niilo pääsee sitä kautta matkustamaan, niin kuin, no matkustamaan ikään kuin tuon puoleiseen, ja silloin se näkee niin kuin menneisyydestään asioita. Että siis pystyy, se tapaa sen äidin, se pystyy puhumaan sen äidille, ja sitä kautta se saa takaisin tiettyjä muistoja, mitkä se taas vie sitä juonta eteenpäin. Silloin se onkin se, että Niilo saa tästä muistosta sen mielikuvan, että se on niin kuin saanut jotain äidiltään just ennen kuin se on kuollut. Ja tämä sitten taas linkittyy seuraavana tapahtumana siihen, että se mä en muista, mikä sen syy oli käydä Kivihalmeessa silloin. Mutta se tosiaan päätyy puhumaan tällaiselle vanhalle Riitulle, joka on selvästi dementoitunut. Mutta se kuitenkin niin kuin tulee sanoneeksi, että se muistaa niin kuin jotkut rahat, mitä Niilolla on ollut, kun se on tullut Kivihalmeeseen. Ja sitten sitä kautta käykin ilmi, että Niilolla on ollut rahaa, jonka nämä Kivihalmeen isäntä ja emäntä on sitten niin kuin vieneet. Ja Niilo ei ole koskaan kuullut näistä rahoista, ja alkaa niinku käydä ilmi, että ne on periaatteessa niinku kavaltanut ne siltä. Tää sitten taas vielä lisää kierroksia tähän niinku Juhanin vihaan, kun Juhani saa tietää, että tosiaan tää on tilanne, että Niilo tietää niistä rahoista, ja että se voi mennä käräjille se koko homma, jos Niilo lähtee levittämään sitä tietoa.
Joo, ja ehkä oleellinen Juhanin kulku tässä oli toi mun mielestä loppu. Ja toi loppu osin vähän jopa hämmensi mua, tai että kun Juhanihan yrittää niin kuin murhata Marattinin ja ehkä jopa osin Niilon, niin tota, kaikkia yksityiskohtia selittämättä, niin Juhani ei onnistu tässä ja on kirkkoherra mukaan lukien todistamassa, että hän oli suunnitellut sitä murhaa, koska niin kovaan ääneen metsässä huutaa oikein suunnitelmiaan ja vähän niin kuin jää sitten itse teossakin niin kuin ilmi. Ja tota, sitten alkaa oikeudenkäynti, joka on tosi pitkä ja sitten se loppu päätyy niin, että Juhani saa elinkautisen toisella puolella Suomea ja tota, sitten ne muut oli vissiin kans vankilassa, muistaakseni.
Tai jotain muita rangaistuksia. Joo. Ja ne sit on lueteltu siellä kyllä tarkalleen. Ja
joo.
Jää vaan
näin.
Hetkellä.
Niin, tota, kun siinä, mua jotenkin hämmensi, kun siinä aluksi oli koko ajan jotenkin niin vahvasti se, että niin kuin olisi tulossa kuolemantuomio Juhanille, mutta sitten ei tullutkaan, niin se jotenkin ehkä vähän hämmensi, mutta toisaalta ymmärrän, että niin kuin...
Jos kai se on niin kuin kuolema kuolemasta, koska siis niin. On Juhani murhaa tai tappaa, no murhaa se on suunniteltu, niin tämä Marttinin.
Mutta siis Niilo ei kuollut.
Joo, ei.
Mutta Martin niin. Kyllä.
Mut joo, mua hämmensikö sitten niin se, että se on tullut yksityiskohtana siellä, että et tota, koska Juhani ei itse myönnä sitä, niin sitä
joo,
ei voi tuomita kuolemantuomioon, mikä hämmentävää, mutta toisaalta
kyllä.
En tiedä, miten oikeuslaitos on koskaan toiminut.
En mäkään. Mut sitten niinku ylipäätään silleen lopusta, niin oli kiva, että oli vähän niinku onnellinen loppu tai että niinku Niilo saa sitten loppupeleissä tietää sen juuristaan ja totta kai sekin on ollut osa tätä tarinaa, mutta se on jotenkin niin tosi yksityiskohtainen, niin mun mielestä sitä ei tarvi silleen sanoa, mutta että kirkkoherra etenkin auttaa häntä löytämään sukulaisensa ja sitten tota...
Joo, mutta tässä on tosiaan siis niinku toisena elementtinä just se, että kuinka Niilo löytää niinku sukuaan tai niinku saa enemmän tietoa juuristaan. Että periaatteessa tässä tulee niinku molempiin asioihin ratkaisu, että Niilo saa lopulta tietää juuristaan ja sehän on matkalla sitten sinne Tukholmaan, josta sen setä asuu siellä ja se on menossa apteekkarin oppiin sinne. Ja sitten taas toisaalta tässä tulee myös se, että se ehkä kaltoinkohtelu, mitä se on Kivihalmies kokenut, niin no, saa ehkä oikeutta siitä. Silleen, niin se kauniisti nivoutuu sinne loppuun. Sitten ehkä mistä mä haluaisin myös mainita, vaikka se tähän kohtaan sovi, niin mä pidin tosi paljon myös Marttinin hahmosta, koska se on niinku hahmona, se on ensimmäinen ihminen, joka niinku osoittaa Niiloa kohtaan mitään sellaista niinku rakkautta, vaikka Niilo aluksi pelkääkin sitä, mutta sen niinku tyylin sijoittuu niinku syksyyn ja sitten talveen, jos mehän varmaan muistaa ihan kevään puolelle, niin tota, jotenkin, että jo siinä lyhyessä ajassa niin suhde kehittyy tosi rakastavaksi. Ja tota, jotenkin se, että toisaalta Marttinin hahmo, vaikka se on aina joka osoittaa Niilo rakkautta alussa, niin sit kuitenkin, että kuinka siinä on se pimeä puoli. Että se on tosiaan historiaa, että se on ollut niinku aavikolla beduinien kanssa, ja sillä on niinku sieltä traumoja, ja semmoisia niinku pimeitä asioita, mitä se piilottelee. Niin jotenkin se kontrasti siinä, että kuinka se on se niinku, ehkä se on vaan rakastava isähahmo, tai semmoinen ystävä. Jotain ehkä vähän sellaista sekoitusta niistä kahdesta. Ja sitten, että kuinka pimeä sen tarina on. Ja se on mun mielestä tosi hyvin rakennettu sinne se, että kun aina välillä sit näkyy se hyvä, tai yleensä sit näkyy se hyvä puoli, mutta sitten siellä on niitä sellaisia tilanteita, jos se suuttuu ja sitten näkyy se paljon pimeämpi puoli. Mutta jotenkin sitten verrattuna Juhaniin, niin se ei ehkä tunnu niin pahalta kuitenkaan. Jotenkin. En osaa selittää. Mutta siis, että vaikka me ei hirveästi puhuttu, niin se ei mielestäni todellakaan jää niinku yksiulotteiseksi hahmoksi.
Joo, ei.
Ja sitten ehkä muutenkin siinä lopussa, niin myös se, että samaan aikaan niinku Niilo saa sen oikeudenkäynnin avulla oikeutta, mutta siis myös niinku Akseli ehkä muuttaa suhtautumistaan. Ja sehän niinku, ehkä se on kiitollinen niinku siitä, että se on yhä elossa. niin tota, se lupautuu maksamaan Niilalle ne rahat, mitä se niin kun, mitä Niilalta on viety, koska käy ilmi, että oikeastaan koko Kivihalmeen talo on selvinnyt niin kun katopuolista ja tällaista lähinnä sillä, että ne Niilon rahat on ollut olemassa. Että se on oikeasti ollut niin iso summa rahaa.
Mm.
Niin jotenkin Akseli tarjoaa semmoisen niin konkreettisen, että minä maksan tämän, mutta taas Niilalle se on selkeästi enemmän sellainen, niin kun, että se saa sitten taas niin kun oikeutta. Että se ei kiinnosta rahaa, vaan mielestäni on just todettu, että se vihdoinkin esimerkiksi saa Akselista sen isoveljen, johon se on niinku hyvä suhde. Että kuinka niinku tärkeää sille on se rakkaus ja hyväksyntä.
Joo.
Ja mielestäni ihan esimerkiksi lopussa saa kokea sen, koska lopussa Niilalla on ympärillä paljon ihmisiä, jotka oikeasti välittää siitä.
Mutta kiitos kaikille, että kuuntelitte jakson. Ja anteeksi, jos tämä jakso jotenkin hyppii tosi paljon niin kuin, aiheesta toiseen, mutta tosiaan äänittää tätä tälleen perjantai-illasta, niin opiskelijoiden päät on nyt ihan niin kuin, ylikierroksella ja meillä alkaa tänään syysloma, tai ainakin mulla alkaa.
Kyllä ei mulla mitään syyslomaa oo.
No, mulla alkaa tänään syysloma, niin mä oon kans vähän lomafiiliksissä, joten niin.
Toivottavasti me saatiin tästä kuitenkin kokonaisuus kasaan, vaikka tosiaan tuntuisi, että tämä on vähän nyt hyppivä.
Joo. Ja edelleen kiitos Odille, että saadaan äänittää täällä. Ja kiitos sulle, kun kuuntelit, ja seuraavaan kertaan.
Ensi kertaan.
Moikka!
Moikka!